кафе, ресторан.
Дәмхана, мейрамхана.
Меню.
Ас мәзере.
Традиционное национальное блюдо казахов из кусочков баранины и конины с луковой заправкой.
Қой етмен жылқы етінен дайындалып, пияз тұздығы қосылған қазақтың дәстүрлі тағамы.
Запеченные бараньи ребрышки с картофелем.
Картоп қосып пісірілген қой қабырғалары.
Озерный судак.
Көл көксеркесі.
Филе судака, запеченное под белым винным сливочным соусом.
Ақ шарапқа пісірілген көксерке сүбесі, кілегей тұздығымен.
Рыбный суп с овощами и свежей зеленью.
Көгөністермен жаңа көк қосылған балық сорпасы.
Обжаренные во фритюре кабачки.
Фритюрде қуырылған кәді.
Копченая курица.
Ысталған тауық еті.
Жареный козий сыр с рукколой.
Рукола қосып қуырылған ешкі ірімшігі.
Классическая заправка.
Классикалық ас қатығы.
Прозрачный бульон с овощами и свежей зеленью.
Көгөністермен жаңа піскен көк қосылған мөлдір сорпа.
Концентрированный бульон.
Қоюлатылған сорпа.
По старинному рецепту.
Ескі рецепт бойынша.
Копченая осетрина.
Бекіренің ысталған еті.
Жареная баранина с овощами и специями.
Көгөністермен дәмдеуіштер қосып қуырылған қой еті.
Горячие блюда.
Ыстық тағамдар.
Национальный деликатес.
Ұлттық жеңсік тағам.
Мясо конины, язык отварной.
Жылқы еті, қайнатылған тіл.
Фруктовый сок.
Жеміс шырыны.
Белое, красное вино.
Ақ, қызыл шарап.
Где здесь можно?
Қай жерден болады?
Перекусить.
Тез тамақтанып алуға?
Пообедать.
Түскі ас ішуге?
Поужинать.
Кешкі ас ішуге?
Недорого поесть.
Арзанырақ тамақтануға?
Выпить кофе.
Кофе ішуге?
Есть ли поблизости кафе, столовая, ресторан?
Жақын жерде дәмхана, асхана, мейрамхана бар ма?
Где можно дешево, но вкусно поесть?
Қай жерде әрі арзан, әрі дәмді тамақтануға болады?
Я проголодался.
Менің қарным ашты.
Вы уже позавтракали, пообедали, поужинали?
Сіз таңертеңгі, түскі, кешкі асыңызды ішіп алдыңыз ба?
Я еще не.
Мен әлі ішкен жоқпын.
Завтракал, завтракала.
Таңғы ас.
Обедал, обедала.
Түскі ас.
Ужинал, ужинала.
Кешкі ас.
Я хочу есть.
Тамақ ішкім келіп тұр.
Мне хотелось бы что-нибудь поесть, немного перекусить.
Менің бірдеңе жегім, жүрек жалғап алғым келіп тұр.
Мы хотим пообедать.
Біз түскі тамақ ішейік деп едік.
Что у вас есть на первое, второе?
Біріншіге, екіншіге қандай тамақ бар?
Пообедаем в этом ресторане.
Мына мейрамханада тамақтанып алайық.
Здесь хорошо кормят и цены умеренные.
Бұл жердің тамағы да жақсы, бағасы да арзан.
Разрешите, можно пригласить вас в ресторан?
Сізді мейрамханаға шақыруға рұқсат етіңіз, бола ма?
Дайте, пожалуйста, меню.
Ас мәзірін беріңізші.
Я еще не выбрал. Мы еще не выбрали.
Мен әлі таңдаған жоқпын. Біз әлі таңдаған жоқпыз.
что можете нам порекомендовать?
Узнес безгенис насас.
Я возьму что-нибудь легкое.
Мен бержинглирик тамагаламан.
Какие ваши фирменные блюда?
Сіздердің фирмалық тағамдарыңыз қандай?
Этот столик свободный?
Мына стөл бос па?
Сколько вас?
Сіздер нешеусіздер?
Нас двое, трое, четверо.
Біз екеуміз, үшеуміз, төртеуміз.
Разрешите, можно сесть за ваш стол.
Сіздің жаныңызға отыруға бола ма?
Что закажем?
Неге тапсырыс береміз?
Я хотел бы сделать заказ.
Мен тапсырыс берейін деп едім.
Я возьму то, что вы посоветуете.
Мен сіз не ұсынсаңыз, соны аламын.
У меня что-то нет аппетита.
Менің тамаққа онша тәбетім болмай тұр.
Мне нельзя есть острое, жирное, соленое.
Маған ашшы, майлы, тузды тамақ шуге болмайды.
Дайте мне, пожалуйста, комплексный обед. Салат из огурцов, полпорции борща, жаркое, компот и два кусочка хлеба.
Маған кешенді тамақ, қияр салатын, жарты борщ, қуырылған картоп, компот және екі тілім нан әкеліңізші.
Вам придется немного подождать.
Сіздерге азырақ күтуге тура келеді.
Принесите мне, нам.
Маған, бізге әкеліңізші.
Овощной салат.
Көгөніс салатын.
Творог со сметаной.
Қаймақ қосылған сүзбе.
Блины.
Құймақ.
Қуырдақ. Плов.
Палау.
Рыбное блюдо.
Балықтан жасалған тағам.
Ваше фирменное блюдо.
Фирмалық тағамдарыңызды.
Печень с луком.
Пияз қосылған бауыр.
Телятину.
Бұзау етін.
Шашлык из баранины.
Қой етінен жасалған кәуап.
Легкую закуску.
Жеңіл тіске басар.
К сожалению, у нас этого нет.
Өкінішке орай, бұл бізде жоқ.
Положите мне немного.
Маған азырақ салыңызшы.
Цветной капусты.
Түсті капуста.
Тушеного мяса с овощами.
Көгөніс қосып бұқтырылған ет.
Мы хотим попробовать что-то из национальных блюд.
Біз ұлттық тағам түрлерін жеп көрсек деп едік.
Есть национальные блюда. Мясо по-казахски, дунганская лапша, плов.
Ұлттық тағамдарда қазақша ет, лағман, палау бар.
Как называется это блюдо?
Мына тағам қалай аталады?
Приятного аппетита!
Ас дәмді болсын!
Передайте мне, пожалуйста, соль, горчицу, перец.
Тузға, қышаға, бұрышқа қол жалғап жіберіңізші.
Принесите, пожалуйста.
Бізге әкеліңізші.
Еще одну вилку.
Тағы бір шанышқа.
Стакан воды.
Бір стакан су.
Что вы будете пить?
Сіз не ішесіз?
Мне, пожалуйста.
Маған әкеліңізші.
Апельсиновый сок.
Апельсин шырынын.
Чай с лимоном.
Лимон мен шай.
Чай с молоком.
Сүт қатқан шай.
Холодный чай.
Суық шай.
Стакан минеральной воды.
Бір стакан минералды су.
Вы будете пить чай или кофе?
Шай немесе кофе ішесіз бе?
Пожалуйста, бутылку красного белого вина.
Бір шөлмек қызыл, ақ шарап әкеліңізші.
Что вы будете на десерт?
Десертке не қалайсыз?
Фруктовый салат.
Жеміс салатын.
Я возьму капучино, мороженое, стакан минеральной воды.
Мен капучино, балмуздак, бір стакан минералды су аламын.
А мне кофе и апельсиновый сок.
Ал маған кофе және апельсин шырынын беріңіз.
Вот кофе и капучино.
Мне кофе мен капучино.
Мне, пожалуйста, стакан чая с лимоном.
Маған лимон қосылған бір стакан шай беріңізші.
Слишком много специй.
Дәмдеуіштер көп салынған екен.
Блюда были очень вкусные.
Тағамдар өте дәмді болды.
Дайте, пожалуйста, счет.
Есебін әкеліңізші.
Сколько с меня?
Қанша төлеймін?
Могу ли оплатить карточкой?
Карточкамен төлеуге бола ма?
Я бы хотел рассчитаться сейчас.
Ақшасын қазір төлейін деп едім.
Я заплачу наличными.
Ақшасын қолма-қол төлеймін.